Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai frakcija viedokļu pārraide no Saeimas nama, un tajā deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds frakcijas progresīvie deputātai Lēlai Rasimai. Lūdzu.
Vasali visim, visā Latvijā. Sveiciens no Saeimas šajā patriotisma mēnesī, šajā laikā, kad svinam mūsu valsts demokrātiju, neatkarību un brīvību. Un, jā, šodienas sēde gan nāk arī ar sliktām ziņām, ar tām sākšu. Šodien mēs skatījām jautājumu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kandidātu, ko izvirzīja nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome. Un mēs progresīvie iestājāmies par to, ka mums ir jāuzticās nevalstiskajām organizācijām, ka mums ir, ka tā kā likumā ir noteikts, jāapstiprina viņu izvirzītais kandidāts, bet, diemžēl, šodien bija jau otrā reize, iepriekšējā reize bija šī gada jūnijā, kad mēs jau vienu kandidātu Saeima noraidījām. Nu, un arī šodien bija otrā reize, kad mēs neapstiprinājām šīs te memoranda padomes izvirzīto kandidātu. Un, tiemžēl, Jānis Siksnis netika apstiprināts par tešo locekli līdzās jau iepriekš izvirzītajai Saeimas loceklei un valsts prezidenta virzītajai loceklei. Un, jā, vēlos teikt arī dažos vārdos par Jāni Siksni, ka viņš tiešām ir bijis ilgus gadus bijis ne tikai padomes loceklis, bet arī šīs padomes priekšsēdētājs un tiešām profesionāli atbildīgi veica savus darbu pienākumus. Viņa vadībā tika panākta sabiedrisko mediju apvienošana, kas bija diezgan sarežģīts process. Jā, tur bija sākumā diezgan liela pretestība no radio un televīzijas darbiniekiem. Viņi bija skeptiski par to. Tāpat arī viņa vadībā panāks patiešām būtisks finansējuma pieaugums Latvijas sabiedriskā medija attīstībai. Tas īpaši svarīgs šajā laikā, jo tiešām spēcīgs sabiedriskais medijs ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas valsts drošībai, jo pastāv patiesi būtiska nepieciešamība cīnīties pret agresoru valsts Krievijas izplatīto propagandu un dezinformāciju. Un tāpat arī Jānis Siksnis atbalstīs vienmēr arī nepieciešamību mazināt krievvalodas lomu sabiedriskajā medijā. Vēlos arī minēt par Sikšņa kungu kaut ko, ko man kolēģis pastāstīja. Mēs abi esam strādājuši Latvijas radio iepriekš, un viņš man pastāstīja par to, kā Jānis Siksnis atveda no Nīderlandes ideju un Latvijā uzsāka šo te labdarības maratonu Dot 5. Arī šogad viņš jau ir aizsācies. Šodien gāju pirkt salātus veikalā pusdienām un tieši skanēja paziņojums jau par šī gada labdarības akciju. Un katru gadu šajā akcijā tiek saziedot ļoti liela summa dažādām labdarības iniciatīvām. Pagājušā gadā tā bija jau 10. reize, un tad bija rekordliels naudas apjoms, 1 000 000 eiro, ko saziedoja tiem cilvēkiem, kam bija steidzīgi nepieciešama ārstēšana, bet kurus no dzīvības šķīra nauda, un tāpēc jā, lai viņi varētu turpināt dzīvot, tas bija pagājušā gadā, ko viņi darīja. Tiešām lieliska iniciatīva, kas arī ir parādījusies mums Latvijā, tieši pateicoties Sikšņa kungam. Un tāpat arī vēl viena lieta, kas ir deputātiem jāatgādina, ka Jānis Siksnis arī saņēmis visus nepieciešamos pielaides un apstiprinājumus no atbildīgajām iestādēm, gan no iekšlietu ministrijas informācijas centra, un tāpat arī no valsts drošības dienesta. Jā, bet kā redzam, tiemžēl, politiķi izvēlējās neatbalstīt šīs memoranda padomes virzīto kandidātu. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti bīstams signāls mūsu nevalstiskajām organizācijām, nozarei kā tādai. Un sevišķi šobrīd, kad mēs jau esam dzirdējuši dažādus citus priekšlikumus slēgt sabiedrisku SIFU, jeb sabiedrības integrācijas fondu un tādas lietas. Tādēļ šis ir vēl viena lieta, kas mani dara ļoti bažīgu. Bet vēlos arī īsti pastāstīt par labo ziņu, sākot ar nākamo mācību, ar šo gadu, valsts aizsardzības mācība ir kļuvusi par obligātu vidējā izglītībā, un līdz šim izņēmums ir bijis tālmācības un neklātienes programmām, bet valsts aizsardzības mācība ir patiešām īpaša nozīme, stiprināt psiholoģisko noturību, attīstīt rīcības spēju krīzes situācijās, kas ir īpaši svarīgi mums šajā brīdī, kad paši saprotam, kādā ģeopolitiskajā situācijā mēs atrodamies. Tāpēc arī šo izmaiņu bija jānodrošina arī attālinātajās, jeb tālmācības skolās, Un tagad arī bērniem šajās skolās neklātienes programmās būs pielāgota valsts aizsardzības mācība, un viņi apgūs dažādas iemaņas, bet tāpat arī mēs stiprināsim viņu pilsonisko pašapziņu un patriotismu un prieku par to, ka viņi dzīvo brīvā, neatkarīgā Latvijā. Paldies, lai visiem jauks svētku mēnesis!
Paldies Lēlai Rasamai no progresīvo frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombrevam. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, šodien, varētu teikt, bija pietiekama laba diena, jo Saim jau otro reizi noraidīja kandidātu, kurš noteikti nebūtu piemērots CPP vadībā. Šoreiz tas bija Sikšņa kungs, kurš ir izcēlies ar savu ļoti prokrievisko pozīciju atsevišķos jautājumos, aizstāvot, piemēram, žurnālists, kas ir strādājuši Krievijas propagandas labā, kurš arī ir veicinājis sabiedrisko mediju rusifikāciju. Un ir ļoti labi, ka šāds kandidāts ir noraidīts un vietā varētu nākt profesionāls, kurš veido sabiedriskos mēdijas atbilstoši nacionālajai drošības koncepcijai, kur paredz tātad stiprināt valsts valodu. Vēl šodien arī runāju tieši par valsts valodu, tika atbalstīti grozījumi izglītības likumā, kuri arī tika veidoti par pamatu ņemot mans virzīto priekšlikumu saistībā ar pedagogu pienākumiem apgūt un pilnveidot valsts valodas prasmes savstarpējā saziņā lietot valsts valodu. Komisija bija sagatavojusi precizētu redakciju, kurā neskatoties uz progresīvo frakcijas un stabilitātes iebildumiem, tomēr guva saimes vairākumu atbalstu. Šodien arī tika izskatīti trīs pieprasījumi. Viens, kur noteikti kolēģi vairāk pastāstīs, bija atbalstītais pieprasījums satiksmes ministram Švinkam saistībā ar neizdarībām, kurš tika atbalstīts saimā ar balsu vairākumu. Un, nu, tālāk tad tas jautājums var nonākt arī pie ministra demisijas. Otrs jautājums bija Nacionālās apvienības virzītais attiecībā uz iekšlietu ministru Kozlovski saistībā ar neizdarīto darbu migrācijas pakta jomā. Kā ir zināms, tad Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu pārdalīt patvērumu meklētājus starp dalību valstīm. Ja valsts atsakās uzņemt šos patvērumu meklētājus, tad nākās par katru neuzņemto personu maksāt 20 000 eiro. Igaunija, Polija, Horvātija un vairākas citas valsts ir panākuši īpašu statusu šajā visā migrācijas kvotu sakarā, kamēr Latvijas ministri ir acīm redzot nogulējuši, neskatoties to, ka arī savulaik Zaļo zemnieku savienības frakcija vērs uzmanību uz neizdarītajiem darbiem no šo atbildīgo ministru puses, bet diemžēl izskatās, ka tas ir noticis un šobrīd Kozlovskis kungam nāksies nākt un skaidrot, kas ir darīts, kā novērš šo kaunpilno situāciju. Un visbeidzot vēlos pieminēt arī pieprasījumu, ko Nacionāla apvienība virzīja saistībā ar Pjotra Avena pilsonību. Nu, tur gan šis pieprasījums neguva saimes vairākumu atbalstu, tikai apvienotais saraksts kopā ar Nacionālo apvienību balsoja par to, ka šis jautājums ir jāvirs priekš, un te gan jaunā vienotība un progresīvie nesaskatīja ne mazākos aizspriedumus balsot kopā ar stabilitāti šajos jautājumos. Nu, tas ir par tādām, kā kolēģis Nora minēja, nu, par kiskiskaunas lietošanu vistiešākajā veidā, kur saskan kopīgas intereses. Paldies!
Paldies Jānim Dombrevam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamajai vārds Ilzē Verginai no Jaunās vienotības frakcijas. Lūdzu!
Jā, labdien! Šodien saimā tika skatīti vairāki tieši Jaunās vienotības frakcijas iesniegtie likumprojekti. Var teikt, ka esam ražīgi strādājuši un gribu pastāstīt par iesniegtajiem tādiem būtiskākajiem likumprojektiem. Tātad saimā ir iesniegt grozījumi administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. manuprāt, ļoti būtisks, un ar šiem grozījumiem paredzēts palielināt administratīvo sodu par pārkāpumiem, kas saistīti ar valsts valodas lietošanas noteikumu neievērošanu, kā arī pastiprināt normas par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Un likumprojekta mērķis ir stiprināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu un veicināt sabiedrības cieņu pret to. Tieši šobrīd arī šajā ģeopolitiskajā situācijā latviešu valoda, saprotam, ir Latvijas nacionālās identitātes un drošības pamats, un tās lietošanas aizsardzība ir valsts un tāda kopīga atbildība. Un jo īpaši, ja domājam par to, kas mums ir aiz robežas, un arī, kad pastāv dažādi ārēji mēģinājumi riski ietekmēt un degradēt valsts valodas lomu, vērtību, nozīmīgumu, un tas ir nepieciešams, lai veiktu tādus pozitīvus pasākumus un pastiprinātu aizsargātu valsts valodas lietojumu. Un mazliet arī par Rīgu kā galvaspilsētu, un lai nodrošinātu šos caurspīdīgumu ekonomiski pamatotu siltumu enerģijas cenu iedzīvotājiem Rīgā, esam iesnieguši grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz ieviest regulētu tarifu neatkarīgiem siltumu enerģijas ražotājiem. Likumprojekts tapis reaģējot uz situāciju Rīgas siltuma enerģijas tirgū, kur atsevišķos periodos, kad nav konkurences, siltuma enerģijas cenas ir būtiski paaugstinājušās, ļaujot atsevišķiem uzņēmumiem būt nesamērīgu peļņu. Un šobrīd Rīgas siltuma enerģijas patērētāji atrodas slēgtā tirgū, kur viņiem nav alternatīvas izvēles. Un mūsu pienākums ir nodrošināt, lai šajā tirgū cenas būtu taisnīgas un ekonomiski pamatotas, likumprojekta pieņemšana veicinās cenu stabilitāti, nodrošinot prognozējumību mājsaimniecībām, uzņēmumiem, kā arī mazinās inflācijas spiedienu, kas arī šobrīd ir ļoti, ļoti būtiski. Un visbeidzot, esam iesnieguši arī grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz stingrākas prasības ārzemniekiem, kuri uzturas Latvijā un nosaka iespēju anulēt termiņu uzturēšanās atļauju personām, kas atkārtoti pārkāpj likumu. Un likumprojekts paredz, ka ārzemniekiem izsniegta termiņa uzturēšanās atļauja var tikt anulēta, ja viena kalendārā gada laikā šī persona ir izdarījusi 3 administratīvos pārkāpumus. Un šis ir ļoti, ļoti būtiski arī pie tām diskusijām, kas šobrīd notiek. Latvijas valsts pienākums ir aizsargāt savu iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību. Un ikvienam, kas uzturas mūsu valstī, ir jārespektē mūsu likumi, noteikumi, ja persona atkārtotos pārkāpi. Tas liecina par šo necieņu pret Latviju un tās cilvēkiem, un šādā gadījumā valstī ir tiesības izvērtēt, vai šādas uzturēšanās atļaujas saglabāšana ir pamatota. Un man jāsaka, ka patiesi šie veiktie likumprojektu grozījumi vai likumprojekti ir ļoti, ļoti būtiski šobrīd tieši mūsu valsts stiprināšanai, un šajā valsts svētku laikā visiem vēlu skaistus svētkus un paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Ilzei Vērginai no Jaunās vienotības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Augusts Brigmanis no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Jā, labdien. Šodien Zaļo Zemnieku savienības uzmanības centrā bija atsevišķi likuma projekta. Mēs tiešām arī ar dziļu izpratni uzņēmām mūsu kolēģi no vienotības ierosinājumu par stingrākām normām šo migrantu jautājumā. Ļoti laba iniciatīva, Zaļo Zemnieku savienība šo atbalstīja. Tāpat Zaļo Zemnieku savienība atbalstīja šo Nacionālās apvienības kolēģi iniciatīvu, kad ir televīzijas piedalojot programmu, nu pakotnē pirmām jābūt ir programmām, kas veidotas latviešu valodā. Iniciatīvas, kas manuprāt ir vērtīgas, un Zaļo Zemnieku savienība ar izpratni pieiet šiem jautājumiem un pilnīgu atbildību. Tā laikā mums tai pašā brīdī tāda dziļa neizpratni radīja jautājums, kā vienā balsojumā kopā, teiksim, vienojās progresīvi ar Oslikovu jautājumā par Sikšņa kandidatūru, ja, kas tika noraidīts, ja zemnieki neatbalstīja Sikšņa kandidatūru šai padomē. Es domāju, ka stāv priekšā komisijai, kas viņi izvirza attiecīgs darbs un gan jau būs atrasts attiecīgi cienīgs kandidatūra šim jautājumam. Otrs darba lauks, ko Zaļo Zemnieku savienība saka, patreiz dara un ko pieiet liela atbildība, tas ir nākošā gada budžets, kas arī stāv priekšā mūsu saimas sēdēs un visticamāk tiks skatīts nu, diezgan nopietni, jo tur ir vairāk kā 500 priekšlikumi. Un ar gandarījumu var pateikt, ka galvenie zaļo zemnieku savienības priekšlikumi, kas ir iekļauti šajā pakotnē un kas tiek izskatīti patreiz ar koalīcijas partneriem pēc mūsu uzstājīgas vēlmes, ir sadzirdēti. Un kā pirmais no šiem jautājumiem viennozīmīgi jāuzsver ir summa par 70 miljoniem onkoloģijas centra tātad rekonstrukcijai, pareizāk sakot kapitālai pārbūvei. Šeit mūsu ministrijas skatīs savus rīcībā esošos resursus, gan ekonomikas, gan klimata ministrija un fondus, kas ir. Un labi, ka kolēģi mums ieklausījās un beigās arī premjera piekāpās mūsu prasībām, ka tas ir tiešām svarīgs visai sabiedrībai nozīmīgs jautājums. Otra šī lieta, par ko mēs iestājāmies zināmā mērā, tā ir par mūsu Latvijas laukiem, par Latvijas lauku ģimeņu sāstu atalgojumu cilvēkiem, kas vistiešāk šajā brīdī saskarās ar Latvijas laukiem, un šis atalgojums tiks, zināmā mērā, viņiem paaugstināts ar dažādu veidu piemaksām. Un trešā lieta, ko gribētu pateikt šajā situācijā, ka tiek dažādā veidā apšaubītas kristīgās vērtības, un netiek, zināmā mērā, no progresīvo puses ir, zināma skepse par atbalstu šīm sakrālajām organizācijām, baznīcām, ir panākt vienošanās, kas arī zemnieks saimnes priekšliekumus par atbalstu šīm organizācijām ir sadzirdēts un arī paredzētu noteikti summu, bet tā ir tikai daļa no mūsu iniciatīvām un tālāk par mūsu sarunu gaitā mēs, protams, informēsim, bet tiešām visiem svētkus, gaišus, jaukus, lai dzīvo mūsu Latvija un svinēsim šo svētku 18. novembri visu kopā. Paldies jums!
Paldies deputātam Augustam Brigmanim no Zaļo Zemnieku Savienības un nākamajam vārds deputātam Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Lūdzu.
Paldies un labdien cienījumie radioklausītāji. Šodien īstenībā bija ļoti interesanta saimes sēde un jāsaka tā, ka bija veselas trīs saimes sēdes, jo no tā brīža, ka mēs te sākām cīņu par Stambulas konvencijas denonsēšanu, mēs bijām visas pārējās šīs te saimas sēdes atstājuši tā kā novārtā un visi šie tie jautājumi, kas bija tik izskatīti šodien. Nu, jāsaka tā, ka cilvēki, lai saprastu, tātad, jā, šobrīd mēs esam nedaudz saistībā ar šo te Stambulas konvenciju, tā teikt, savas pozīcijas zaudējuši, bet Latvija pirmajā vietā stāv stingri, un tas nekas, ka tagad mēs skatīsim šo te jautājumu pēc gada, esmu pārliecināts, ka arī pēc gada mēs izstāsimies no šīs te Stambulas konvencijas, un jau šobrīd daudzas Eiropas valstis runā par to, un tam būs lavīnas efekts. Varbūt nedaudz, tā teikt, novēlot, mēs jau varējām punktu pielikt šobrīd, bet, nu, labi, kā ir, tā ir. Tātad izstāsimies no Stambulas konvencijas nākošu gadu novembrī. Runājot par to, kas nu šajā, tad šodien mēs trīs saimas sēdes izskatījām vienā dienā. Zināmā mērā tur bija arī ļoti daudz un interesanti jautājumi, bet es gribu pieskārties tieši trījiem jautājumiem. Tātad pirmais jautājums ir tas, ko Latvija pirmajā vietā arī stingri stāv pret visu šo te zaļo kursu, vai es atvainojos pa izteicienu zaļo murgu, kas skar visu šīs te vēja turbīnu ierīkošanas un tā tālāk un tā joprojām. Proti, mūsu priekšlikums bija vismaz, tātad uzstādot šīs te vēja turbīnas, šobrīd ir paredzēts, ka nedrīkst būt tuvāk dzīvojamām mājām par 800 metriem. Mūsu piedāvājums bija ne tuvāk kā 2 kilometri. Nu, diemžēl jāsaka tā, ka mūsu šajos te piedāvājumos neieklausās, bet atkal es jums varu apgalvot, ja dosiet mums mandātu, mēs šo te zaļo kursu izbeigsim. Tieši tāpat, kā šobrīd Eiropā par to cīnās patriotu kustība, ja, šis te zaļā kursa visi līdzekļi ir jānovirza Eiropas aizsardzībai, tā skaitā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, robežu pieguļošās šīs te valstis aizsardzībai. Visi tie 100 miljārdi ir jāpārdala un tad visu šo te zaļo murgu izbeigsim. Saistībā ar šo te sabiedrisko transportu un to, ko saima atbalsta, es gribu pateikt vēl nedaudz vairāk, tātad tika savākti paraksti priekš satiksmes ministra demisijas. Trīs frakcijas parakstīja, tad Latvija pirmajā vietā Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts parakstīja demisijas pieprasījumu satiksmes ministram. Mūsu skatījumā nav pieļaujama situācija, ka sabiedriskais transports ir pieejams tur pilsētās dzīvojošiem, ja, bet tiklīdz kā tas skar kaut kādas nomaļākas vietas, tā, nu, izdomājiet paši, kā jūs tur tiksiet līdz dakterim, vai līdz veikalam, vai līdz pastam, vai līdz kaut kurienē citurienē. Tā kā paraksti ir savākti, noteiktā kārtībā tiks skatīta demisijas pieprasījums satiksmes ministram. Un pie sabiedriskiem mēdījiem, tātad faktiski šobrīd, kāpēc arī neatbalstījām, tāpēc, ka šo te Sikšņa kandidatūru, jo mēs vispār uzskatām, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu sabiedriskiem mēdījiem, ja jautājumā par Stambuls konvenciju sarunās bija apmēram 10-1, ja tātad nebija šo te viedokļu dialoga, ja bija faktiski visu laiku spēle uz vieniem vārtiem, un tad, vai tad tā ir tas ir sabiedriskais mēdījis, mūsu skatījumā tas nav sabiedriskais mēdījis. Igauņi šobrīd runā par to, ka tirgus ir jāvienkāršo šie te sabiedriskie mēdīji, ko mēs viņus saucam, tie ir jālikvidē. Nu, mēs nezinām, vai mēs esam gatavi tik radikālām metodēm, bet katrā ziņā par to varētu uzsākt diskusiju, varētu atvērt arī reklāmas tirgu, un kas ir viennozīmīgi, tad tādī pat sabiedriskā televīzijā vismaz vajadzētu būt domu dažādībai, ja, nevis viens pret desmit, tad, kad ir kristīgās un ģimenes vērtības, ja, tad pretī ir 10 cilvēki, kuri saka, cik ir labs visu šīs te liberālā kustība, cik viņi ir laba un cik tas viss ir pamatot, un ka visa sabiedrība atbalsta. To, ja? Nu, tie ir tīrie meli, ko propagandē sabiedriskā televīzija. Mūsu skatījumā drīzāk vajadzētu mācīt latviešu valodu, tātad es nezinu, vai arī kādas fiziskās aktivitātes, lai cilvēki nodarbotos skatoties uz to visu. Tā kā tā, draugi, visiem tiešām priecīgus svētku mēnesi, svinam svētkus, un Latvija pirmajā vietā stingri stāvu šīm te ģimeniskām vērtībām un nekad neatbalstīs Stambuls konvenciju. Tā kā paldies pa uzmanību visiem jauku dienu, vakaru un svētkus.
Paldies Edmundam Ziltiņam no Latvijas pirmajā vietā frakcijas un nākamais runās Juris Viļums no apvienotā saraksta frakcijas. Lūdzu.
Jā, Vasaļi Tēriņš, labdien. Īsumā jau kolēģi daudz ko jau izstāstīja par no šīs dienas garās darba sēdes. Gribu tomēr uzsvērt pieprasījumus, divus pieprasījumus, ko apvienotais saraksts ir iesniedzis vienu Siliņas kundzei un otru Švinkas kungam. Abi ir savstarpēji saistīti. Abi saistīti ar Rail Baltica projektu. Pati ministru kabineta vadītāja pirms gada apmēram 10. decembrī bija sēdes protokola lēmumā nolemts, ka šī gada laikā ir jāpieņem vairāki skaidri lēmumi saistībā ar Rail Baltica. Gan par trases būvniecību, kur tā būs, kāda tā būs, otrkārt par maksimālo finansējumu apjomu, lai nu, nebūtu pāršniegts nu, mūsu budžeta iespējas. Un, diemžēl, ne līdz 1. martam, ne līdz 1. jūlijam, ne līdz 1. novembrim vairākas apņemšanās netika izpildītas. Tāpēc mēs uzdodam pieprasījumu Siliņas kundzei, kura ir atbildīga par šo projektu, jo tas galu galā var skart arī mūsu katra maciņu. Pēc būtības tas ir valsts budžeta jautājums, un, diemžēl, mēs redzam, ka budžetā, kur jau šobrīd ir parāds, aug katru gadu un paliek aizvien lielāks, tad šīs izmaksas aizvien nav skaidras, un kā mēs tās visas seksim. Un Švinkas kungam pieprasījums saistībā ar šo pašu Rail Baltica projektu, Nākamā gada budžetā un triju gadu budžetu griezumā ir tikai 4,8 miljoni katru gadu paredzēti šim projektam, kas ir ļoti mazs finansējums, ar to tiešām nebūs pietiekami. Līdz ar to politiķiem jābūt godīgiem gan pret sevi, gan pret Latvijas iedzīvotājiem. Pirmkārt ir jāpilda pašiem savas apņemšanās, un otrkārt ir skaidri jārunā par finansējumu, vai tas ir, vai tas nav, un ja tas nav, tad no kurienes tas nāks. Pieprasījums satiksmes ministram par sabiedrisko transportu, tas ir noteikti aktuāls visajiem Latvijas iedzīvotājiem, ir sevišķi, kas dzīvo reģionos, un no savas puses tikai īsumā pateikšu, ka mani priecē, ka tas faktiski ir vēsturisks brīdis, šajā saimā noteikti tas ir pirmais pieprasījums, kas tika atbalstīts ar saimas deputātu vairākuma balsīm, acīm redzot, ministra kungam būs pienākums nākt uz šajieni un atbildēt par savas ministrijas darbu un jāskaidro arī lēmums par to, ka no nākamajā gadā plānots par 16% samazināt reģionālo sabiedriskā transporta līnijas, un kas, protams, var ciest, no kā var ciest tieši nabadzīgākā sabiedrības daļa, kas nevar atļauties savu personīgo automašīnu, jo sabiedrisko transportu, nu, nevienmēr, bet es pats izmantoju sabiedrisko transportu gana bieži, bet redzam, ka pamatā to izmanto tā sabiedrības daļa, kas tiešām nevar atļauties savu automašīnu. Pavisam īsi vēl divas lietas, pirmkārt par SPLP vēlēšanām. Šodien mēs neatbalstījām trešā locekļa apstiprināšanu padomē, jo uzskatām, ka tiešām valstī ir atbildīgi jāvēršas uz resursu taupīšanu. Apvienotais saraksts arī nākamā gada budžetā visus priekšlikumus, ko iesniedza, tie ir saistīti ar to, lai mēs varētu iespējami samazināt mūsu izdevumus un nu, gal galā samazināt mūsu parādu mūsu bērniem, jo tiemžēl tas parāds aizies kā mantojums mūsu nākamajām paaudzēm, acīm redzot. Un otrs, sabiedriskajiem mēdiem patiešām ir jānodrošina viedokļu daudzveidība, jo tieši tā ir Eiropas, manuprāt, galvenā vērtība – brīvība paust savu viedokli. Pat, ja tas nav vairākuma viedoklis, vai bieži vien tas varbūt tieši ir vairākuma viedoklis, bet ar vieniem vai otriem līdzekļiem tiek, nu, pēc būtības manipulēts ar sabiedrības viedokli, kas, manuprāt, demokrātiskā valstī nav pieļaujams un to nedrīkst pieļaut. Mums ir svarīgi, lai iedzīvotājiem ir pilnvērtīga informācija no dažādiem viedokļiem. Un pēdējais, protams, kā valsts svētki, bet es gribētu to teikt tā, ka cienījami radio klausītāji, Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņi, mums visiem ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam būt patrioti tikai uz svētku laiku vai tikai svētku nedēļas laikā. Mums jābūt Latvijas valsts patriotiem visa gada griezumā, jāseko līdzi tam, kas notiek valstī, ko dara valdība, kā strādā, kā pilda savus solījumus vai nepilda savus solījumus arī politiķi. Un paldies jums, ka ieklausījāties šīs dienas sarunās, un vēl jums vēl viens runātājs ir priekšā. Paldies par uzmanību un uz citu reizi sadzirdēšanos. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no apvienotās sarakstu frakcijas, un frakciju viedokļus šodien noslēgs deputāts Ilja Ivanovs no frakcijas stabilitātei. Lūdzu!
Labdien, cienējami radioklausītāji! Šodien otrajā lasījumā mēs atbalstījām grozījumus seksuālās un reproduktīvas veselības līkumā, kas paredz izslēgt normas attiecībā uz jebkādu citas personas, kas nav pacients, piekrīšanu veikt ķirurģisko kontracepciju. Taču frakcija stabilitātei neatbalstīja Nacionālās apvienības un Latvijai pirmā vietā iesniegtos priekšlikumus par nepieciešamību to paša bērna tēvam uzlikt pienākumu saņemt speciālistu konsultāciju, ja grūtniecības pārtraukšana tiek plānota pēc sievietes vēlēšanos. Nav racionāli pieņemt šādus grozījumus, jo tas skars arī sievietes pēc izvarošanas gadījumiem. Vientuļas sievietes, kuras nevar atļauties uzturēt bērnus, un sievietes, kuras nezina potenciāla tēva atrašanas vietu vai pat nezina bērna izcelsmi. Šodien esam izskatījuši pirmā lasījuma grozījumus muzeju likumā. Stabilitātei balsoja pret, jo saskatām, ka tiek paplašinātas muzeju iespējas ar papildus funkcijām, pieņemt lēmumus par to, kas ir iekļaujuši, un ir daudzveidīga izglītības, emocionālā pārdzīvojuma, pārdomu un zināšanas apaņas pieredze. Frakcija stabilitātei saskata rietumu ideologijas sistēmas kultivēšanu, kas varētu būt pretrunā ar morāles, ētikas un citas sabiedrība pieņemtiem principiem. Frakcija stabilitātei neatbalstīja grozījumus izglītības līkuma, kas pārēc visiem izglītības iestādēm darbiniekiem, atrodoties izglītības iestādē un tās teritorijā pienākumu savstarpējā saziņā un saziņā ar izglītojumam lietot tikai valsts valodu. Mēs neesam pret valsts valodu, bet mēs esam pret neadekvātiem ierobežojumiem savstarpējā valoda lietošanu. Paldies par uzmanību, novēlu visiem jauku vakaru un jauku svētkus. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas stabilitātei deputātam Iļam Ivanovam, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un lai jums, cienējamie radioklausītāji, skaista Latvijas dzimšanas dienas svētki nākamnedēļ. Visu labu!